Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Aquí estoy en la Fundación Otero Pedrallo, en la sede de la Fundación Otero Pedrallo, donde atópome con su presidente, con Eduardo López Pereira, por una razón muy clara, porque aquí están alumnos del Centro Escolar Santiago Apóstol de Buenos Aires, que vinieron a ver pues o trabajo que se desenvolve aquí y también que amosan a su, digamos que admiración por la figura do patriarca de letras galegas. Don Eduardo López Pereira, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde, pues efectivamente, ¿no? Hoy se visitan aquí, en la casa de Otero Pedrallo, casa museo. Os estudantes do Colegio Santiago Apóstol de Buenos Aires, que son una referencia mundial y un símbolo para nos, como tan longe de Galicia siguen apreciando, estimando y valorando a figura de don Ramón Otero Pedrallo, porque todos los años, cuando rematan os seus estudos de bacharelato, os estudantes que van a pasar a universidad pasan antes por aquí, por a casa de don Ramón Otero Pedrallo, para empaparse un poco da esencia de eso que eles coñecen, que estudaron desde Buenos Aires. É algo moi simbólico, por outra parte, moito de admirar.
E coincide, ademais, cunha nova moi importante. A Xunta de Galicia quere poñer en vigor o vindeiro ano 2026, ano oteriano. Eso que supón, don Eduardo?
Pois, primeiro, un gozo enorme, non? Para toda a Fundación, penso eu, non? Que o próximo ano, que se cumplen 50 anos do pasamento de don Ramón Otero Pedrallo, e se cumplen 100 anos, que é fácil de decir, 1926, da aparición da primeira guía de Galicia que escribiu don Ramón Otero Pedrallo, que ainda hoxe non foi superada, porque hoxe está moi de moda todo o que ten que ver ca paisaxe, todo o que ten que ver ca xeografía da paisaxe, pero non era así naqueles tempos, non? En que todos estudábamos na escola as capitales de provincia, estudábamos os ríos, pero poucos textos se referían tan profundamente ao que era a paisaxe, ao que era o mundo xeográfico do entorno. Esa guía de don Ramón en 1926, pois é todo un adianto, non? O que hoxe consideramos como un factor moi importante para toda a sociedade. Éncheme de lidicia como presidente da Fundación Otero Pedrallo que hoxe o Consellero de Cultura declarase abertamente que o próximo ano, 2026, por estas dúas razóns que acabo de decir, pasamento 50 anos, edición da Lía Galicia 100 anos, sexa declarado ano Otero Pedrallo.
Imagino que xa se están preparando actividades, pensando en moitas iniciativas que se poden desenvolver polo ben de toda a comunidade autónoma galega, porque estamos falando de Otero Pedrallo. Don Ramón é unha figura sinxeira, non?
Evidentemente, non? Otero Pedrallo, primeiro como polígrafo, non hai xénero literario que ele non cultivara, por lo tanto, desde o punto de vista das letras, é sumamente admirado, non? Pero da súa defensa da cultura galega, hai que pensar que Otero Pedrallo estivo aí nas Irmandades da Fala, logo estivo no Grupo Nos, logo estuvo no Seminario de Estudos Galegos, logo ele mesmo fundou e foi presidente da Editorial Galaxia, por lo tanto, ele foi un defensor en todos os momentos en que era difícil defender, non? A lingua e a cultura galega, por lo tanto, é un referente tan importante que motivou que, digamos, o povo en general lle atribuíse o nome do patriarca das letras galegas. Por lo tanto, Otero Pedrallo é supermerecente, non? Deste tipo, non? Pero tamén desde o punto de vista civil, desde o punto de vista cidadán, non? Otero Pedrallo foi un defensor da lingua e da cultura galega. El estivo no Parlamento na época da República, el estivo logo sancionado, non? Foi cesado no seu posto de catedrático de instituto por a súa defensa da lingua e sufriu en silencio, sin ningún soldo, sin ningún salario, non? Porque tampouco el tiña medios económicos especiales. Hai que pensar que Otero Pedrallo era un neno de 16 anos cando morre seu pai e ten que vivir a conta de súa nai, que non ten outro sustento máis co que é o entorno desta casa de Trasalvo, un campo agrícola, non? Que era do que vivía. Era aguanta 10 anos, do 37 ao 47 ao 48, aí despedido, vivindo en Santander hasta que se reincorpora non por petición súas como catedrático de instituto, e logo dous anos máis tarde oposita a catedrático de universidade, lo que vai estar xa moi poucos anos, solamente 8, non? Por eso explica tamén que non era un home, un fidalgo, como se pode pensar, era un home que pasou a seus problemas económicos, pero que resistiu todo, non? Por a súa defensa da lingua, por a defensa da cultura e por a súa defensa de Galicia. Por eso, como destacaba hoxe o conselleiro, creo que é unha persoa sumamente merecente deste agasallo que se lle vai tributar o ano que ven, e xa temos pensado un montón de actividades para iso. ¿No?
Acuñou o termo Boca Ribeira. Aquí temos cerca, preto de onde estamos, ese mirador da Boca Ribeira con unha vista fantástica da cidade de Ourense e do seu entorno. Como vai a situación do mirador da Boca Ribeira?
Pois teño que dir que vou de alegría ou de ledicia en ledicia, non? Porque a de hoxe, evidentemente, é algo moi significativo, pero fai uns días xa está feito, non? Está escrito, está pendente xa só da firma, un convenio entre o Concello de Ourense, a Diputación e a Fundación Otero Pedraio para nese sitio tan bonito, desde onde Otero Pedraio descubriu e encontrou ese termo, máis, o termo máis feliz, co que acuñou esa palabra que temos hoxe todos, que usamos todos, Boca Ribeira, que é evidentemente esta beixada desde Trasalba a Ribeira de Santa Cruz, non? Eu interpreto Boca Ribeira no sentido castelán de en boca da Ribeira, non? Esa Boca Ribeira, e desde aí el di, tamén é curioso, que se, cando beixaba con seu pai por esa corredoira, que hoxe é unha carretera digna, pero tempo era unha corredoira de carro, miraba cara o Monte Novelle, que está lá enfrente, e que ele describe con unha expresión moi bonita, que lle chama ese pico de Moucho que tes os teus pés, o río Miño e o río Barbantiño, e tes aí como capital ao fondo Rivadavia. Non? Eso é o que vamos poder ver agora neste convenio que o Concello de Ourense ten o compromiso de preparar aquilo para un mirador, digamos, digno, desde onde podemos contemplar non só a paisaxe xeográfica que tamén describe o Otero Pedraio, sino tamén todo un referente cultural de Galicia que temos aí, porque enfrente temos un dos castros máis antigos, o castro con maior número de habitantes que tivo Galicia, que foi o castro de San Ciprián de Las, ao lado está o castro de San Trocado, non? Enfrente está ese Monte de Novelle, e logo temos o Miño aí retido polo embalse de Castredo, pois que nos deixa disfrutar de unha paisaxe terra-agua magnífico. Eso tamén vai ser unha realidade no próximo ano. Por tanto, son dous recentes acontecementos, non? Que como presidente da Fundación Otero Pedraio estou disfrutando.
Pois novas moi significativas, e aquí estamos na Fundación Otero Pedraio para falar co seu presidente desas novas das que seguiremos falando aquí no micrófonos da Cadena COPE. Don Eduardo López Pereira, moitas gracias, enhorabuá.
Gracias a Cadena COPE por a atención que presta sempre o que ten que ver ca figura de don Ramón Otero Pedraio. Moitas gracias.
Coñece a Vía da Praza coa Deputación de Ourense.
Todos os domingos dende o 21 de setembro ata o 19 de outubro percorre a Vía da Praza polo camiño mozárabe en 5 etapas con transporte de ida e volta e guía especializado.
Saídas en autobús dende Ourense.
Inscripcións en conocegalicia.es ou no teléfono 988-2533-59.
Deputación de Ourense e Inorde.
Te cuento que la presión social y la incertidumbre entre los ciudadanos con las nuevas líneas obliga al gobierno municipal a realizar ajustes. Dice que cambia la línea número 4 y la línea número 13, pero la población dice que no es suficiente. Escuchamos a Pamela esta mañana en una parada del autobús.
¿Os están afectando mucho para llegar?
A mí sí, muchísimo. Y más para el cole. Para el cole me afecta un montón.
¿No llega a tiempo la niña al cole?
No, llego tarde. Porque yo vivo en La Cuña, casi en Seis Salvo, y me sale o muy temprano o muy tarde. Si llego muy temprano, después estamos afuera cogiendo frío en la puerta. A mí me ha afectado un montón.
¿Y debería replantearse, crees, el cambio de línea?
Sí, debería. Y más para La Cuña, Seis Salvo, debería.
¿Tienes un bebé para ir al cole, no?
Sí, tengo un bebé y una niña de 7 años. Y con la bebé, si me voy muy temprano aguantando frío afuera, y si no llego muy tarde, la niña me le echa en la bronca.
Pues ahí está, el bebé para ir a la guardería y la niña para ir al cole, que llegaría tarde. Bueno, pues es lo que piden desde los ciudadanos, que las rutas mejoren, se hicieron pequeños ajustes, pero todavía queda ante la incertidumbre de esta semana de la sociedad orensana. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.